Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 29 июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 10 миллион адамдан ашты.
But the window is closing. We have to act.
Терезе жабылып баратат. Биз тез арада чара көрүшүбүз керек. Адамдар жоопкерчиликтүү мамилеге өтүшү керек.
Түркиядан Кыргызстанга дагы 2 атайын чартерди каттам уюштурулат.
Аэропортко келсем, уже баарын өттүм, контроль өтүп, баары өткөндө кыргыз паспортумду көрүп, мени өткөзбөй коюшту. Кыргыз паспорт менен албайт деди.
Алай футбол клубунун 2 оюнчусу коронавирус жугузуп алды.
Санжардын өзүндө карантин, бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жака чыкпайт. И тренировкага чыгат, все болду. Тренировканы да өндө күчтүү тренировка кылдырбай атабыз.
Бул жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат эле Нура, саламатсыздарбы. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29 июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
Деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда, мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери, коронавирус бейтаптарын дарылоочу илимий консультативдик кеңештин төрагасы Талантбек Сооронбаев азыр өлкөдө сасык тумоо эмес, COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жатканын буга чейин айткан эле. Жалпысынан 29 июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Дүйнө жүзүндө COVID-19 илетине чалдыккандар 10,155,000 чукулдады. Каза болгондордун саны 500,000 ашты. Бишкектеги реакция 3 акциясында интернетти чектеген мыйзамды четке кагуу талабы коюлду. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы уюштурулган акциянын катышуучулары Эркиндик сейил багына топтолушту. Акцияга жүздөгөн киши келди. Уюштуруучулар ага 1000 ашык адам катышканын айтышты. Алар Гүлшат мандатты тапшыр, фейк депутат вето деген сыяктуу жазууларды көтөрүп турушту.
Биз эркин жаранбыз. Биз эркин жаранбыз.
Ошондой эле биз эркин жаранбыз, сөз эркиндиги, адам эркиндиги деген сыяктуу урандарды чакырып жатышты. Алар аталган эркиндик сейил бактан тартып парламент имаратынын алдына чейин жөө жүрүш менен барышты. Митингде президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары 26 июнда 3-чү окуудан кабыл алынган мыйзам Кыргызстандын интернет айдыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар мыйзам жеке адамдын намысын, аберин, интернеттеги ушак жалаалардан коргоого өбөлгө болот деген негиз келтиришкен. Жаңы журналисттик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондуна түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29 июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алда канча көп акча алган.
Кальмар менен иштегени белгилүү компания эмне үчүн дүйнөдөгү башка жүздөгөн дүкөндөрдөн эмес Кыргызстандагы Матраимовдордун кайрымдуулук фондунан электроника сатып алгысы келди?
Үч бөлүктөн турган жана бир видео материалдан турган жаңы иликтөөдө Матраимовдор фондунун буга чейин белгилүү болбогон донорлорунда бети ачылды. Матра Аймактар менен Абдукадырлардын үй бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матра Аймактын кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көрө аласыз. Эл аралык жаңылыктарга токтоло кетели, Пакистандын Карачи шаарында согушкерлер фондулук биржага чабуул коюшту. Полициянын маалыматына ылайык 4 жоочу жок кылынды. Куралдуу топ дүйшөмбүдө эртең менен машина менен имараттын жанына келип, кире беришке граната ыргыткандан кийин туш келди аткылап, биржага кирип барууга аракеттенишкен. Кол салган 4 адамдын баары жок кылынды. Биздин бир полиция кызматкерибиз, 2 күзөтчү мерт болду, 3 полиция жараат алды, деди Карачи полициясынын өкүлү Шаржил Карим Харал. Кырдаалга көзөмөлгө алынганы, биржанын кызматкерлери жабыркабаганы кабарланууда. Шаардын финансылык районунда орун алган имаратта ошондой эле Пакистандык мамлекеттик банк жана эл аралык каржы институттарынын өкүлчүлүктөрү жайгашкан. Чабуул үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Ангела Меркель 29 июнда пандемия баштагандан бери алгач ирет жолукканы турушат. Меркель Макронду Берлиндин түндүк ыптасындагы Мезерберг сепилиндеги резиденцияда тосуп алмакчы. Өткөн айда француз президенти коронавирустан жабыркаган Европанын экономикалык кыйынчылыктан чыгуусу үчүн 500 миллиард евролук жардам фондун түзүүнү сунуштаган. 26 июндагы маегинде Меркель фондду түзүү демилгесин колдогон. Макрондун сунушу ишке ашуу үчүн Евробиримдик өлкөлөрдүн колдоосун табыш керек. Маселе келаткан айда Брюссельдеги биримдиктин саммитинде күн тартибине коюлары күтүлүүдө. Эленара.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Эми аба ырайы тууралуу угабыз. 30 июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда Чүй, Жалал Абаддын тоолорунда өткүнүдү күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 30 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 28 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Нарындын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 24 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-7 градус, күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 29 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабакта сабалганы боюнча сотко чейинки тергөө жүрүп жатат. Жабык жайлардагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокуратура бул маалыматты иликтөөнү жаз аткаруу мамлекеттик кызматына тапшырган. Ал эми тергөө иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосунда жүрүүдө. Бирок Кимсановдун адвокаты ишти кароо создугуп жатканын кабарлады. Ал эми серепчилер мурдагы бажы кызматкеринин абакта сабалышы жана иштин ачыкталбай жатканына саясий кызыкчылык бар деп болжош. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
16 июнда мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун абакта сабалгандыгы тууралуу маалыматты видео тасмасы менен кошо анын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Сүйүнбаева тергөө башталгандыгына карабастан иш жай жүрүп жаткандыгын кабарлады.
Убакыт пока бар, эми убакыт өткөндөн кийин эгерде эч кандай чара көрбөсө ошондо биз арыз менен да кайрылабыз, эч кандай жыйынтык болгон эмес депчи. Бирок азыр процессуалдык мүнөттөр пока бар, ошонун ичинде кандай бир жыйынтык болот ошону биз күтөбүз.
17 июнда Эмилбек Кимсанов 4 апрелге караган түнү саат 3-4 аралыгында анын номер 1 тергөө абагынын кызматкерлери денесин көк ала кылып себепсиз сабагандыгы тууралуу арыз жазып берген. Ал арызы ошол эле күнү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кылмыш кодексинин 321 беренеси билгинен аша чабуу боюнча кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосуна өткөрүлүп берилди. Учурда иш УКМКнын тергөө башкармалыгынын кароосунда. Тергөө иштери УКМКда жүрүп жаткан чакта жабык жайлардагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокуратурада кызматтык иликтөөнү жаз аткаруу мамлекеттик кызматына тапшырган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков учурда Эмилбек Кимсановду сабады деп шектелгендер кармала электигин билдирди.
Видеосу чыкты го, якобы Кимсанов таяк жеп атат дегенчи. Ошол боюнча биздикилер сразу эле эмеге РППга каттаганбыз. Анча аттап анан тергөө иштери жүрүп баштады. Кызматкерлердин превышение должностных обязанностей депчи. Ошондой болгон үчүн биздин тергөө тергөө эткен да, эмеге ГКМБга берилген. Ким болсун тиги, например, ал Кимсановдон зависет да, Кимсанов айтыш керек да. Баланча урган, баланча күнү саат мончада, могул жерде көрсөтүп бериш керек да алса.
Жазаткар мамлекеттик кызматы алгач тараткан маалыматында Кимсанов сабалды деп тартылган видео тасма фейк болушу ыктымал деп билдирген жайы бар. Кимсановдун абакта сабалышы боюнча тергөө иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алуу үчүн УКМКнын басма сөз кызматы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. 18-июнда кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери номер 50 тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановго жолугуп чыккан. Борбордун кызматкерлерине Кимсанов интернетте тараган видеодо таяк жеген адам өз экендигин айтып берген. Ош аймагындагы криминалдык абалга саресеп салып жүргөн эксперт Төлөгөн Келдибеков Кимсановдун камалышы кайсы бир тараптар менен тиреш жөнөкөй окуя эмес экендигин белгиледи.
Саймотиден көп маалымат жок. Саймоти ал сырттагы адам. Ол сыртта турган адам, ол таможнядагы бажы кызматындагы миңден бирин гана билген адам. Кимсанов бул бажы кызматындагы бардык коррупциялык схемаларды бардыгын кандай бөлүштүрүлөт, бажы кызматына коррупциялык схемалардын 99% билген жигит. Ошондуктан мунун чыгышын каалабайм.
Кимсановдун абакта сабалышы боюнча 17-июнда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев да көтөрүп чыккан. Ал өз сөзүндө абакта болгон бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтун баш көтөрүшүү катары сыпаттаган. Бекешев бул ишти иликтөөдө кызыкчылыктардын кагылышы болуп жатат деп эсептейт.
Бизде атайын прокуратурада пытка менен мындай атайын бөлүмү бар. Ошолор иштеш керек болчу. Менимче бул өтө туура эмес. Азыр КСИН өзүндө тергөө кылып атат да бул. Кызыкчылыктардын кагылышы болсо.
Азыр номер 50 абакта отурган Эмилбек Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандели Конгантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10-апрелде сабалгандыгын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөндүгүн айткан видеону интернетке жарыялаган. Райымбек Матраимов өз тарегине айтылгандарга комментарий берилик. Агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Кимсановдун Ош облусуна караштуу Алай районунда жашаган туугандары буга чейин президент Сооронбай Жээнбековго эки жолу кайрылышкан. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда коррупцияга шек саналып, кылмыш иши козголгон мурдагы чиновниктер дагы эле кармала элек. Алардын айрымдарынын сыртынан сот чечими чыкты. Бул фактылардын арасында президенттин көзүнө илинип, өлкөнүн баш прокурору менен судьясы тил уккан иштер дагы бар. Издөөдө жүргөндөрдү кармоо эмнеге кечикти? Аларды колго түшүрүү үчүн эле машакаттуу ишпи? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
Коомчулукта резонанс жараткан коррупциялык иштердин айрымдарынын гана тагдырына токтолсок, Насырбек Алмаматов автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы. Ал коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып, былтыр 25-мартта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан 12.5 жылга кесилген. Ошол эле жылдын октябрь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салы менен эркиндикке кое берген. Жогорку сот 30-октябрда шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, Алмаматовду түрмөгө кесүү боюнча райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Ички иштер министрлиги ага Интерпол аркылуу издөө жарыялаган, кармала элек. Аскарбек Шадиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс вице-премьер министр, Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, анын сыртынан 13 жылга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Шадиев 2018-жылы Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, андан ары АКШга качып кеткен. Издөөдө колго түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко жемкорлукка каршы иштердин жыйынтыгы жок экенин сындады.
Я думаю, сегодня в Кыргызстане, наверное,
Кыргызстанда коррупция менен күрөш жүрүп жатат деп айтпаган тили чыга элек наристелер калды. Бирок жемкорлук менен күрөштүн жыйынтыгына жарандардын ичи чыккан жок. Бул үчүн саясий эрк болбосо жана майда бараткана жемкорлор менен алыша берсек, биз дагы эле коррупциянын сазында кала беребиз.
Күч түзүмдөрү шектүүлөрдү чет өлкөдөн кармоо иштери тууралуу дээрлик маалымат деле бербейт. Коомчулукта же жогорку кеңеште маселе көтөрүлүп калганда издөө жүрүп жатканы кармаса Кыргызстанга алынып келинерин билдирүү менен гана чектелишет. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов жакында эле 2019-жылдагы отчету тууралуу парламентте маалымат берип жатып, Аскарбек Шадиевдин иши тууралуу буларга токтолган.
Америка Кошмо Штаттарындагы тийиштүү кызматтар менен аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча дагы быйыл жагдайга байланыштуу буга чейин азыр биздин тийиштүү тергөөчүлөр жагдайга жараша башка убакытка жылып калды. Буйурса бул иштер боюнча да жыйынтыктар болот.
Жамшитов ишти пандемия менен байланыштырды. Кыргызстандын күч кызматтары издөө жарыялап, бирок такыр эле таба албай жаткан дагы айрым мурдагы аткан минелерди эске салсак, Алина Шайкова мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы, ал паспорттарындагы коррупцияга байланыштуу шек саналууда. 2019 жылдын август айында издөө жарыяланган. Андан бери Шайкованын кармоо иштеринен жыйынтык чыга элек. Тендердеги жемкорлук боюнча шек саналгандардын бир тобу түрмөгө отуруп чыкты. Ал эми биометрикалык паспорт жасоо боюнча экинчи тендер өттү. Мусурманкул Табалдиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Кримтөөл Азизбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча айып тагылган. Коррупцияга шек саналып жаткан мурдагы чекистай изин таптырбай кеткен. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын айтымында бийлик кааласа Кыргызстанда иш козголгон кандай гана адам болбосун чет өлкөдөн алып келе алат. Бирок бул иш тандалма жүрүүдө.
Прокуратуранын эрки жетпейт дагы, кызыкчылыгы жетпейт дагы. Бирок шарт түзүлгөн, жана розыска берип коюп издебеген, это мындай практика болуп калды биздечи.
Кыргызстандын күч органдары чет өлкөдө качып жүргөндөрдү Кыргызстанга алып келген учурлар болуп эле жүрөт. Мисалы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов 2018 жылы Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Мамлекеттик бажы кызматынын издөөдө жүргөн мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов да 2018 жылы Бакудан колго түшүп өлкөгө экстрадиция болгон. Саясий илимдеринин доктору Жолборс Жоробеков коррупцияга шек саналып качып жүргөндөрдү колго түшүрүү анчалык деле мээнетти талап кылбасын айтат. Ал бирок аларды камап эле түрмөгө кесип жербей, акчасын экономика үчүн иштетиш керек деп эсептейт.
Коррупционер дейбиз, эмне дейбиз, биздеги биздин мыйзамга туура эмес иштеп качып кеткендерди алып келем десе, бул минуталык эле иш алып келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10 млрд 424 млн сомдон ашты. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Бишкектеги реакция 3 акциясында интернетти чектеген мыйзамды четке кагуу талабы айтылды. Жаңы журналисттик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондуна түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карга түйүнү байланышы бар булактардан которулганын ашкереледи. Пакистандын Карачи шаарында согушкерлер фондулук биржага чабуул коюшту. Полицияда 4 жоочу жок кылынганын билдирди. Польшадагы президенттик шайлоонун биринчи турунда учурдагы мамлекет башчы Анджей Дуда алдыга сурулуп чыкты. АКШдагы айрым конгрессмендер Орусиянын чалгын кызматы Ооганстандагы америкалык аскерлерди өлтүрүү үчүн Талибанга тиешеси бар жоочуларга акча төлөгөн деген кабарга байланыштуу Ак Үйдөн көбүрөөк маалымат берүүнү талап кылышты. Утурубузду улантабыз. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 10 миллион адамдан ашты. Илдеттен 500 000 көп бейтап көз жумду. Коронавирустун кайрадан күч алышына байланыштуу бир катар өлкөлөр карантин чараларын кайрадан киргизе баштады. Лазбек Жанбек кызы келиндирээк айтып берет.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 28 июнга карата дүйнөдө бир күн ичинде коронавирусту жуктургандар эң көп. 24 саатта 189 000 кишиде аныкталганын айтып коңгуроо кагууда. Пандемия башталгандан бери COVID-19дан 500 000 ашуун адам көз жумду. Ооруну 2.5 миллиондон ашуун адам жуктуруп 125 000 ашуун өлүм катталган АКШда айрым штаттар кайрадан карантиндик чектөөлөрдү киргизип жатат.
But the window is closing. We have to act.
Терезе жабылып баратат. Биз тез арада чара көрүшүбүз керек. Адамдар жоопкерчиликтүү мамилеге өтүшү керек. Коомчулуктан обочолонушубуз шарт. Ага мүмкүнчүлүк жок болсо, бет кап кийип коргонушубуз керек. Өзгөчө илдет тез жайылып кеткен аймактарда.
Деди АКШнын саламаттыкты сактоо министри Алекс Азар. Калифорния, Техас, Флорида штаттары кафе барлардын ишин чектеп, пляждарды жапканы турат. Губернаторлор экономикалык ишмердүүлүктү калыбына келтирүү максатында чектөөлөрдү тез арада алып салуу илдеттин кайрадан жайылып кетишине себеп болгон мойнуна алышты. Коронавирус жуктургандардын көптүгү жагынан экинчи орунда турган Бразилияда соңку күнү илдет 30 000 адамда табылып, 552 адам көз жумду. Эл аралык валюталык фонддун эсеби боюнча экономикасы 9% чейин кыйраган Бразилия чектөөлөрдү киргизүүдөн баш тартууда. Ал эми Орусияда коронавирус менен ооругандардын саны 641 миңден ашып, 9166 адам өлүмү катталды. Орус бийлиги коронавирус өлүмүнүн негизги себеби болгон гана учурларды каттайт. Бул күндөрү өлкөдө Владимир Путиндин шыкагы менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүү өткөрүлүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 25-29 июнда жалпы 110 миллиондой шайлоочунун 31 миллионго чукулу добуш берүүгө катышкан. Кийинки орундагы Индияда коронавируска 500,000 көп адам чалдыккан. Бир күндө ооруну 20,000 адам жуктуруп, 385 өлүм катталды. Миллиондогон жумушчу күчү бар, бирок жумушсуздук жогору бул өлкөдө бийлиги карантиндик чектөөлөрүн алып, корона кризистен чыкканын айтып жатат.
4500 поезд мигранттарды ташыды. 6,300,000 жакын жумушчу мигранттар үйлөрүнө кайтты. 4,000,000 ашууну кошуна аймактарда иштеген. Алар үйлөрүнө автобустар менен жеткирилди. Кризис маалында кээ бир мигранттардын абалы жүрөктү оорутту. Алардын сабыры түгөнүп, үйлөрүнө жөө жалаңдап жөнөгөнү бизди капалантты.
Дейт Индиянын ички иштер министри Амит Шах. Андан кийин Британияда 311,000 ашуун адам жугуштуу инфекцияга кабылган. Британ өкмөтү эпидемиянын чордонуна айланган Лестер шаарын карантинге жабууга камданып жатат. Түштүк Корея болсо эпидемия күчөй берсе, социалдык обочолонуу боюнча катаал чараларды кабылаларын билдирди. Жалпы дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 10,000,000 ашты. Анын дээрлик жарымы илдеттен айыгып чыкты. Кыргызстанда коронавирус 5017 адамдан табылды. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. 2,500 бейтап айыгып кетти. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Урузулантабыз. Түркиядан Кыргызстанга дагы эки атайын чартерди каттам уюштурганы жатат. Анкарадагы элчилик жана башкы консулдук түзгөн атайын тиз менен алкагында 2-чи жана 4-чү июль күндөрү жалпысынан 466 жаран Кыргызстанга кайтары кабарланды. Ал эми эл аралык каттамдарды Кыргызстан кабыл алгандыктан билет сатып алган кыргызстандыктар аргасыз чек аралардын ачылышын күтүүгө мажбур болушууда. Теманы кесиптешим Эльвира Булайчиева улантат.
2-чи июлда жана 4-чү июлда Стамбул-Бишкек каттам боюнча атайын чартердик рейс уюштурулган жатат. Элчилик жана башкы консулдук түзгөн атайын тизмен алкагында Түркиялык Pegasus авиакомпаниясы менен жалпы 466 жаран Кыргызстанга кайтары кабарланды. Бул тизмеде турган кыргызстандык студент Эсен быйыл Кастамон университетинин 2-чү курсун аяктады. Эсен пандемия учурунда сабактары дистанттык негизде өткөнүн жана экзаминдер жаңы бүткөндүктөн кыргыз студенттер бул чартердик каттамга көбүрөөк жазылганын айтып берди.
Биякта кетпегендердин себеби дистанционный обучение болуп атпайбы эле. Дистанционный обучение болуп акыркы экзаминдер, жайындагы экзаминдер дистанционно эмес болот. Бияка келип тапшырабыз деп коркушуп кетпешти эле. Азыр болсо бардыгын экзаминдерин бүтүргөндөн кийин дистанционно азыр кайра ойлонуштат эле кантип кетебиз деп. Анан чартерный рейске алар деле мага окшоп жазылган.
Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы 1415 жаран атайын уюштурулган 5 чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Бул ирет дагы Түркиядагы кыргызстандыктар Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша аэропортко келип билет сатып алып учуп кетишет. Бирок башкы консулдуктун тизмесинде турган Толкун Турдугулова Кыргызстандагы коронавирус жагдайын баамдап турганын жана тизмеден чыгарын айтты.
2 айдан бери эле даярданып атканбыз. Анан азыр Кыргызстандагы абал өтө курчуганга байланыштуу аябай эле өзүбүздүн тегерегибиздеги тели тең туштар, туугандар уже легкий эмес, жеңил эмес менен болсо да ковид менен ооруп баштаганына байланыштуу биз дагы кайра зыяныбыз тийбесин деп барбай эле коелу деп кайра ошентип үй бүлөбүз менен чечим чыгарып калып калдык.
Туркиянын транспорт министри Адил Кара Исмаил Олу 22 июндан тартып Туркиядан Кыргызстанга аба каттамдары ачыларын маалымдаган. Туркиялык авиакомпаниялар Стамбул-Бишкек рейси боюнча учак билеттерин сатып баштаган. Бирок жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев түрк авиакомпаниялары кыргыз тарапка каттамдарды калыбына келтирүүнү сунуш кылып жатканын, бирок кыргыз өкмөтү макул боло электигин тастыктаган. Стамбул-Бишкек каттамы боюнча июнь айына билет алган кыргызстандык Тина Turkish Airlines авиакомпаниясы ушуну менен 5-нчи жолу билетин жылдырганын жана аргасыз эки арада калганын айтты.
Аэропортко келсем, уже баарын өттүм, контроль өтүп, баары өткөндө кыргыз паспортумду көрүп мени өткөзбөй коюшту. Аякта Казакстанда Кыргызстандын жарандарын албайт. Кыргыз паспорт менен албайт деди. Эми күндө чалатабыз. 15-июлга деген 15-июлда дагы учпайт окшойт. Уже бир айдан бери чемоданы настроение алып күтүп отурам. Ушу Кыргызстан аэропортун ачып койсо жакшы болмок.
Ал эми элчилик атайын тизмеге кирген жана Pegasus авиакомпаниясынан гана 2020 жылдын 4 июлуна чейинки рейстерине мурда сатып алынган билеттер чартерди каттамга жарактуу экенин кабарлады. Чартерди каттамдын жол киреси $220 түзүп, авиакомпания жүргүнчүлөргө 28 кг жүк алып өтүүгө гана уруксат берген. Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул чартерди каттам менен кайра түрк жарандары учуп келерин билдирди. Туркияда 30 миңден ашуун кыргызстандык расмий катталган, алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Алай футбол клубунун 2 оюнчусу коронавирус инфекциясын жугузуп алганы аныкталды. Бул өлкөдө коронавирусту жугузуп алган алгачкы спортчулар болуп калды. Кыргызстанда спорттук мелдештер март айынын башында токтотулганы менен 1-июндан тартып улуттук курама командалары 8-июндан баштап футболдук клубтарга окуу машыгууга уруксат берилген. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
Футбол боюнча Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Ош шаарынын Алай футбол клубунун бир оюнчусу жана дарбазачысы COVID-19 илдетин жугузуп алганы аныкталып, алар обсервацияга жаткырылды. Клубтун базасы жайгашкан Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев стадиону карантинге жабылганын клубтун жетекчиси Алмаз Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Стадиондун өзүндө карантин, бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жака чыкпайт, тренировкага чыгат, все болду. Тренировканын дагы өндө күчтүү тренировка кылдырып айтабыз. Просто балдар форманы кармап туруш үчүн ушундай жеңил тренировкаларды кылып жатат.
Сулайманов жакынкы күндөрү оюнчулар кайрадан коронавируска тест тапшыра турганын кошумчалады. Инфекция жугузуп алган оюнчулардын бири Дастан Алыбеков илдетти качан, кайдан жуктуруп алганын билбей калганын айтып, буларга токтолду.
Мен деле башында ишенбечим болгон. Анан кийин айткан симптом баары сакпадай деп, башында баш оору болгон, температура болгон, вялость, усталость болгон. Это только меники эмес, көп балдарды кошуну болду да, в том числе командадачы. Жайында анча деле берип оорубачу элек да, по идее.
Буга чейин Алай футбол клубунун оюнчулары 2 айдан бери айлык албай жатканын жана клубтун жетекчилигинин ишине нааразы экенин айтып, Ош шаардык мэриясынын алдына чогулушкан. Футболчулар аларга шарт түзүп берүүнү, клубтун жетекчилигин иштен алууну суранып, Ош шаарынын мэрине кайрылышкан. 22 июнда оюнчулардын маянасы толук берилгенин Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсаттаров Азаттыкка билдирген. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтотулган. Дээрлик 3 айга жакын убакыт тыныгуудан кийин гана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги санитардык талаптарды аткаруунун негизинде 1-июндан тартып бир канча спорттун түрлөрү боюнча улуттук курама командаларга 8-июндан тартып футбол клубтардын окуу машыгууларына уруксат берген. Спорттук реабилитациялоо борборунун спорттук медицина бөлүмүнүн башчысы Иса Бичанов буга чейин спорттук залдардын иштөөсү жана спортчулардын машыгуусу үчүн атайын алгоритм иштелип чыкканын билдирди. Адис жабык имараттарда, залдарда машыккан спортчулар үчүн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу жогору экенин белгилейт.
Спортсмендер тренировкага келгенде дистанцияны сактап, өздөрүнүн алгоритм эрежеси боюнча тренировканы кылып бүткөндөн кийин бат-баттан кийимдерин которунуп, үйлөрүнө кетиш керек. үйлөрүнө баргандан кийин анан душка түшүш керек, тренировка кылган кийимдердин баарын жууш керек обязательно. Тренировка болгон жерде жалпы душ алганга болбойт.
Дүйнөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган спортчулардын саны арбын. Алардын катарында атактуу теннисчи Новак Джокович баштаган бир канча теннисчилер, атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы, машыктыруучу Абдуманап Нурмагомедов, бокс боюнча олимпиада чемпиону Евгений Тишенко, суда сүзүү боюнча олимпиада чемпиону Тимироне Вандербурге, Атлетика, Арсенал, Бешикташ, Вестхэм, Галатасарай, Милан, Лейкерс жана башка футболдук клубтардын оюнчулары, машыктыруучулары, жетекчилери жана баскетбол жылдыздары да илдети жугузуп алганы айтылган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Катарман угарман, ушу менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин эфирден кайрадан кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 29-июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта аялзат түрмөгүн уга аласыз. Анда ала качуу эле жана жалпы эле аялдар укугун коргоодо медианын ролу кандай деген суроого жооп издедик. Элдик экономика берүүсүнүн коронавирус пандемиясына байланыштуу четтен келген каражаттын коротулушун талдайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленура, саламатсыздарбы? Бишкекте ооруканада жатып абайлагыла, бет кап кийгиле деп чөнтөк телефонуна жазырган видеосу интернетте тараган адам 29-июнга караган түнү улуттук госпиталда каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка Бишкектин ички иштер башкармалыгы тастыктап, ал адам Лелин райондук криминалдык милициясынын ыкчам кызматкери, милициянын ага лейтенанты Бердубай Элакунов экенин билдирди. Бир нече күн мурда социалдык түйүндөрдө атайын аппарат коюлуп, керебетте жаткан адамдын энтигип араң сүйлөгөн видеосу тараган. Ал жигиттер абайлагыла, бул коркунучтуу оор экен, бет кап кийгиле, бул жакта улуттук госпиталда адам толуп кетиптир деген эле. Бүгүнкү күнү жалпы өлкө боюнча канча милиция кызматкери коронавируска чалдыкканы тууралуу так маалымат жок. Апрель айында вирус жуктурган милиция кызматкерлеринин саны 70 чукулдаганы кабарланган эле. Жалпысынан 18 марттан 29-июнга чейин өлкөдө коронавирус 5017 адамдан табылды. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. 2294 киши айыгып кетти. Президент Сооронбай Жээнбековдун коронавируска кайрадан тапшырган анализи таза чыкты. Ал шейшемби күнү парламенттин жалпы жыйынына катышат. Бул тууралуу 29-июнда президенттин басма сөз кызматы кабарлап, Жээнбеков мамлекеттик резиденцияда аралыктан иштөөнү улантып жатканын билдирди. Парламенттин 30-июндагы жыйынында өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Жогорку кеңештин колдоосуна жана президенттин жарлыгына ылайык Кубатбек Боронов баштаган жаңы өкмөт ишке 17-июнда киришкен. Буга чейинки өкмөт башчы Мухаммед Калайбалгазиев кызматтан кетүү тууралуу арыздын 15-июнда жазган эле. Аны радио жүштүк боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыгар эктиги менен негиздеген. Президент Абылгазиевдин арызын жана өкмөттүн отставкасын 16-июнда кабыл алган. Кыргызстандын 29 жылдык эгемендик тарыхында ушул менен өкмөттүн 31-ci курамы ант бергени жатат. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов, эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын муунтукчу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасаш керек жана мамлекеттин саясаты да ушул багытта болуш керек да.
Деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары, Жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өөлгө болот деген негиз келтиришкен. 29-июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. АКШ-дагы айрым конгрессмендер Орусиянын чалгын кызматы Ооганстандагы америкалык аскерлерди өлтүрүү үчүн Талибанга тиешеси бар жоочуларга акча төлөгөн деген кабарга байланыштуу Ак Үйдөн көбүрөөк маалымат талап кылышты. Өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелоси баштаган бир катар конгрессмендер мындай мазмундагы билдирүүлөрүн 28-июнда жарыялашты. Президент Дональд Трамп америкалык чалгын кызматтарынын мындай корутундусу менен таанышпаганын бир күмүрдө билдирген эле The New York Times басылмасы 26-июндагы макаласында бир нече мурда АКШнын чалгын кызматтары Орусия, Ооганстандагы америкалык жана коалициялык күчтөрдү өлтүрүү үчүн Талибанга байланышы бар жоочуларга акча төлөгөн деген бүтүмгө келишкенин жазган. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги дароо жооп кайтарып, макаладагы маалыматтарды негизи жок жана купуя айыптоолор деп мүнөздөгөн. 27-июнда Талибан кыймылы да бул айыптоолорду кескин түрдө четке кагарын билдирген. Польшадагы президенттик шайлоонун биринчи турунда учурдагы мамлекет башчысы Анджей Дуда алдыга суурулуп чыкты. Жекшембидеги шайлоонун жартылай жыйынтыгына ылайык 48 жаштагы Дуда жалпы добуштардын 44% ээ болду. Экинчи орунга 30% добуш топтогон Варшава шаарынын мэри Рафаль Трасковский чыкты. Бул жыйынтыктар толугу менен расмий түрдө расталгандан кийин Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру өтмөкчү. Биздин ортоок максаттарыбыз бар, ал коопсуз жана күчтүү Польша. Ар намысы корголгон, кызыкчылыктары дайыма биринчи орунда турган Польша деп билдирди. Дуда жекшембинин кечинде тарапкерлердин алдында 28-июндагы шайлоого 11 талапкер атсалышты. Алардын арасында бир дагы аял жок. Улуттук консервативдүү партияны жетектеген оңчул жана популисттик көз караштар менен таанымал Анджей Дуда дагы 5 жылга президенттик кызматка шайланып келүүнү көздөп турат. Анын атаандашы Трасковский оппозициядагы либералдык демократиялык блоктун атынан шайлоого катышты. Ал шайланып калса Дудадын өкмөтүнөн юстиция тармагындагы талаштуу реформасы сыяктуу бир катар демилгелерин жокко чыгарарын айткан. Эленура.
Рахмат Кубат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз бизден бардык маалыматтарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Эки аптадан бери социалдык тармактарда алага чууну пропаганда кылган жарнамалар талкууланып жатат. Колдонуучулардын нааразылыгынан улам видеону тарткан актерлор жана ишкерлер аны өчүрүп элден кечирим сурашты. Бул эки учур оор кылмыш катары саналган алага чуу көйгөйүн кайрадан күн тартибине чыгарды. Аялзат түрмөгү бул жолу алага чуу жана жалпы эле аялдар укугун коргоодо медианын ролу кандай деген суроого жооп издеди. Аны обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Эй балам ай, бекер кылыптырсың. Атак таңтуу кишинин аймончоктой кызын алага чыгып келгенин кантет.
Турмушчаң ортом, үстөл апамды алага чыкпадың үстөлүн.
Эй, мен сүйүп жүрүп ала качтым. А сен түштө көрүп кечинде ала качып келип атасың. Экөөнүн айырмасы асман менен жер болуп атпайбы?
Боз үйдө ата бала, алардын жанында жигит ала качып келген кыз отурган болот. Бир убакта кыздын артынан кууп келген атасы жайылган дасторкондогу бышкан этти көрөөрү менен жебей түшүп, андан жеп кызын таштаган бойдон кетип калат. 10 күн мурун Кырнетте жарыяланган бул жарнама соц тармакта ала качуунун пропагандасы катары кабылданып, атасы кызын ала качкандарды бир кесим эт үчүн кечирди деген сын пикирлерди жараткан. Көп өтпөй жарнаманы тарткан актерлор жана буйрутма берген ишкана роликти баракчалардан өчүрүүгө аргасыз болгон. Аялдар укугун коргогон активист лектештик машынын катышуучусу Эльвира Калмурзаева ала качууну пропаганда кылган жогорудагы жарнаманы биринчилерден болуп өчүрүп салууну талап кылганын айтат.
Биринчиден мен бул жарнаманы аябы терс кабыл алдым. Бизде ошо калыптанып калган бир көз караштар тамашага айландырып зордук зомбулукту же сексисттик көрүштөрдү көп колдонушат да. Меним үчүн бул аябай бир жаман бир белги. А мунун жөнүндө тамашалап койсо болот турбайбы деп кабыл алса, мүмкүн эле тамашага айландырган анекдот катары эсептелип калышы мүмкүн да. Бирок канчалык деңгээлде ошол ролик туура эмес экенин түшүнгөн жокпу билбейбиз да. Анан ошол жерлерде катышып аткан вайнерлер болобу, блогерлер болобу, баары деле комментарийлеринде эме деп жазып атышат да кайра. Бул жөн эле юмор болчу депчи. Эмне үчүн бул туура эмес тасма экенин түшүндүрүп бергенге аракет кылыш керек да. Анткени кайра бизди жамандап, а мына феминисткалар ажылдап айкырышып сындап коюшту дагы. Анан ошон үчүн булар айла жоктон аргасыз аны алып коюшту деп ойлоп жатышат да азыр.
Жогорудагы роликтин айланасында талкуулар суу электе кырнетте дагы бир ала качууну чагылдырган жарнама пайда болду. Тамашоочу жигиттер тартылган жарнамада кызды ойбойно койбой автоунага бир канча адам салганы, анан калса деп көнбөй жаткан кыз өзү жетчү жерге ылдан баруу үчүн такси кызматын сунуштаганы көрсөтүлөт. Бул роликте инстаграмда 500,000 жакын катталуучусу бар тамашоочу Эмил Токтошевдин баракчасында бир күн ичинде эле 150,000 жакын адам көрүүгө жетишкен. Бир канча активисттер аны ала качуунун ачык пропагандасы катары сыпаттап, соц тармактан өчүрүүнү талап кылышкан. Актер Токтошев жогорудагы жардамада ала качуу пропаганда эмес, юмор катары көрсөтүлгөнүн айтып, андай сындарга макул эмес. Деген менен ал да өз баракчасынан роликти бир күн өтпөй өчүрүп койгон.
Ал рекламаны биз тартканда ар ким ар кандай түшүнүп неме кабыл алышты да, анан мисалы көбүнчөсү мындай как юмор катары кабыл алышты да. Түшүнбөй эле не то кабыл алышты. Мисалы мен деле деле чынында кыз ала качууга мен азыр өтө каршымын. Мисалы мен азыр көчөдө кетип аткан тааныбаган эле кыз, тууган урук карындаштарым айтпай эле коеюн, көчөдө эле жөнөкөй эле кызды алып качып кетип аткан болсо, мен балдарга барып мен кызды защита этип алып калганга алып калам да мен мисалы. Мен өтө каршымын.
Бул жардама үчүн роликти тартууга буйрутма берген такси кызматынын жетекчиси Жаныбек видео аркылуу колдонуучулардан кечирим сураган.
Я бы хотел извиниться за вчерашнюю публикацию. Мы не думали, что это видео вызовет такой большой резонанс.
Мен биз чыгарган видео мынчалык резонанс жаратат деп ойлогон эмесмин. Эгерде бул тасма кимдер бирөөнү ирэнжитип же капалантса, мен аны тарткан бардык адамдар жана өзүмдүн атымдан кечирим сурайм. Биз бул жарнаманы бардык аянтчалардан өчүрүп салдык. Сиздерди да аны таратпоого чакырамын.
Ала качуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн уурдо. Эмне үчүн адам урдоону жана зомбулукту тамашага айлантса болбойт? Бул суроого эки роликтин негизинде гендердик эксперт Римма Султанова жооп берди.
Подача самих авторов как юмористические рекламные ролики, использовав такую очень пагубную практику ала качуу.
Ала качууну күлкү жана тамашага айлантуу биринчи кезекте ага кабылган кыз келиндерге карата ачык мамилени чагылдырып жатат. Ошондон улам мен авторлордун бул юмор болчу деген жообун таң калуу менен кабыл алдым. Эгер биз ала качуу өңдүү оор кылмышты же зомбулукту күлкү катары кабыл алып жатсак, анда абал чынында эле оор экен. Бул эки учурду тең карап көрөлү. Биринде эт менен адам өмүрү, кызды салыштырууда, экинчисинде ала качууну такси кызматты кубаттап, аны ишке ашырууда. Биз 20 жылдан бери аялдардын укугун коргоп келебиз. Бул оңдуу роликтер оор кылмышты күлкү катары көрсөтүүдө. Ошондуктан ишин жарнамалагысы келген ишкер адеп кардардын өзгөчөлүктөрүн, сезимдерин талдаш керек болчу.
Адистердин пикиринде бул көрүнүш Кыргызстандагы бизнес сектордун гендер маселесинен кабарсыз экенин, тагыраагы алардын социалдык темаларга жана кардарынын жашоо тиричилигине кызыкпай тургандыгын көрсөттү. Мындан улам алар бул оңдуу роликтер аркылуу ала качуунун нормалдуу катардагы көрүнүш катары кабылданып калышына шарт түзүп коебу деп чоочулашат. Ишкерлик боюнча адис тренер Азамат Токуров коом ушулуңдуу учурларды талдай билип, айыптай алса гана маселе оңунан чечилет деп эсептейт.
Чындыгында биздин бизнес гендердик сезимтал эмес тилекке каршы. Ала качууну реклама кылган, ошонун үстүндө тамашалашкан мындай кайдыгер карайт же болбосо ушундай нерселерге макул да. Биз ошолордун баардыгын тең өрттөп жок кылышыбыз керек. Жалпысынан жанакы мындай нулевая терпимость деп коет, ошондой нерсеге терс караса, айыптаса, анда бул нерсе азаят. Тилекке каршы ошол көпчүлүк коом бул тамаша хаха хихи болгон үчүн бул нерсе бизде жоюлбай келе жатат.
Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Жаңы кабыл алынган жазы кодексине ылайык былтыр Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200,000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. 2018 жылы ала качуунун курмандыгы болгон студент Бурулай Турдалы кызынын кейиштүү тагдыры коомчулуктун эсинде. Аны ала качып бара жаткан жигити максаты ишке ашпай калган соң милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп 20 жылга эркинен ажыратылган. Элет жеринде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2.5 эсе, ала качуу 2 эсе көп катталат. Ала качуу маселесинин күн тартибинде көтөрүлүшү мектеп окуусу аяктаган учурга туура келди. Аймактарда мектепти жаңы бүткөн кыздарды акыркы коңгуроодон кийин эле ала качууну өкөтүү талдоо маселе ойдон келет. Мындан улам Оштогу Ак Чүрөк кризистик борбонун жетекчиси Дарика Асылбекова чоң турмушка аттанган жаштар ала качуу аралашкан роликтерди туура эмес кабылдап калышы мүмкүн дейт.
Булардын ар кимиси ар кандай ойдо болушу мүмкүн. Азыр түрдүү көрнөк жарнактарда кыз ала качууга болот деген сыяктуу ошо кыз ала качууга үндөгөн бир жарнактар чыга баштаганы бул жашыруун эмес. Бирок негизи элдердин психологиясына ошол да таасир этиши мүмкүн. Айыл жеринде бизди билбей калышы мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Азыр ушул ситуацияда болуп калышы да мүмкүн. Себеби пандемия учурунда бизди эч ким контролду калбайт, эч ким билбейт, айыл жергесин эч ким билбей калышы мүмкүн.
Ал ортодо бир апта мурун Кыргызстанда ал агачууга каршы алгачкы онлайн оюн иштелип чыкты. Ал кыздарга кук тууралуу маалымат берүүнү көздөйт. Чүнтүк телефонго жүктөлө турган жазгы Бишкек деп аталган оюн сериал түрүндө. Аны ойногон адам өзү сериалдын башкы каарманы болот. Мисалы, Бишкекте окуган студент кызын курбусун алгачып кетишет. Оюндун жүрүшүндө баш каарман досун куткарып чыгууга аракет кылат, же тескерисинче кийлигишпей коет. Жыйынтыгында анын тандап алган кадамынан пайдасы кесепети көрүнөт. Долбоордун демилгечиси Айкын Багыт коомдук фондунун директору Мунара Бекназарова оюнду иштеп чыгууга ага кайрылган кыздардын окуялары себеп болгонун айтты.
Есть одна девушка и рассказала случай ее похищения. И когда я слушала ее рассказ, я поняла, что даже сейчас девушка с образованием.
Кыргыз жана орус тилдеринде даярдалган жазгы Бишкек оюнунун сценарийи ал агачууга дуушар болгон кыздардын чыныгы окуясынын негизинде жазылды. Ушул күндөрү деле ал агачууга кабылган кыздар келгенде мен алардын окуясын угуп кандай маалымат берсек болот, аларды кантип өзүн коргоого үйрөтсөк болот деп ойлончумун. Ошондон улам бул идея пайда болду. Бул оюн жаш кыздарга багытталды. Жалпысынан бул интерактивдүү китеп 11 бөлүмдөн турат. Азырынча 3-ө даяр болду. Калгандары сериал түрүндө улам жарыяланып турат.
Долбоорду ишке ашырууга ондогон активисттер жана чет өлкөлүк эксперттер катышып, каржылык колдоону эл аралык уюмдар көрсөткөн. Адистер зомбулук тууралуу элге түшүндүрүү иштеринде жаңы ыкмаларды колдонгон пайдалуу жана мында медианын орду күч деп эсептешет. Бир топ жылдан бери аялдар зомбулугу тууралуу тасма тартууну пландап жүргөн режиссер Темир Бирназаров коомчулуктун аялга болгон мамилесин акмакчылык катары сыпаттады.
Бизде кыргыздарда бир кызыктуу да макал бар да, алтын баштуу аялдан бакабаштуу эр артык деген. Ошол эле учурда бейиш эненин таманында дейбиз, туурабы? Анан биз энебизди сүйөбүз, анан жубайларыбызга кол көтөрөбүз да. Бизде кыргыз коомчулугунда ушундай, мен 6 жылдан бери ушу мына фактыларды да, бул эми официальный фактыларды чогултуп келатам. Бир жылда 4700 ашык зордук зомбулук болот экен. Ушу 6 жылдан бери чогултуп келатам. Кино тартайын деп жүрөм да, биздин акмакчылыгыбызды, биздин коомдогу аялдарга, кыздарга болгон акмакчылыгыбызды көргөзөйүн депчи. Эң коркок, жүрөгү жок адамдар, эркектер ошондой болот да. Айтышым мүмкүн, өзүнчө мен өзүм эч качан мындай даже сөмө эмес деп даже катуу да айтпайм да.
Буга чейин Сузак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк келип, башынан ылдый чакалап суу куюп, жакка чапкылап жаткан адамдын видеосу коомчулукта катуу сынга кабылган. Мындан улам Кыргызстандын социалдык тармактарда белгилүү адамдар үй бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча акция өткөрүштү. Алар социалдык тармактардагы өздөрүнүн баракчаларына зомбулукту токтотууга чакырган видеолорду кечир бизди аялзат, рахмат аялзат хэштеги менен жүктөп, коомчулуктун көңүлүн бул маселеге бурууга чакырышкан. Акцияга катышкандардын бири агайыны тобу зордук зомбулук көргөн аялдар туурасында ыр чыгарышкан. Анын мааниси тууралуу топтун солисти Кайбар буларды билдирди.
Аялзат бул сенин ненең кызың экен карындашың, андан неге алар сыздап бар күн сайын төгөт жашын? Ага себеп эркектери тышка кылап чектен ашып иштетпеген өз акылы менен дийин.
Ырыбыздын мазмуну тууралуу айта турган болсок, бул ырда биз аялдатын орду жана жашообуздагы аябай маанилүү ролду ойнорун айткыбыз келген. Ошол себептен башталганда эле биз аялзат бул сенин ненең кызың эжең карындашың деп жазганбыз. Резонанс жараткан видеолор десек болот. Мисал калсак, бул Сузактагы үй бүлөдө болгон окуя, акылга сыйбаган ишти кылгандыгын баарыбыз күбө болуп көрдүк. Ошону көргөндөн кийин дагы ичиңде бир сезимдер ойгонуп, жарандарыбызга кайрылуу катары десек болот.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2019 жылы аялдарга карата жасалган зомбулук боюнча иштердин 11% гана сотко жеткен. Мындай иштердин арасында зордуктоо жана ал агачуу фактылар да бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чет жактан сураган 500 000 000 доллардан ашык жардамдын теңин колуна алды. Ал каражаттын көпчүлүгү бюджеттин дефицитин жабууга жумшалды. Быйыл пандемияга байланыштуу бюджет ансыз дагы төмөндөтүлгөн, бирок ошол азайтылгандагы бюджеттин өзү толук чогулушу күмөн бойдон калып жатат. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнес Нурматов сунуштайт.
COVID-19 вирусу Ала Тоону да каптаганы, кыргыз бийлиги мүмкүн болгон тараптардын баарынан жардам сурап келди. Тапканы айлык маянага араң жеткен өлкөдө пандемия менен күрөшүүгө да, анын кесепетин алдын алууга да чамасы жок эле. Карантинде камалган бизнестен салык да кыскарып, бюджет толбой какаганга муштаган болду. Бул жагдайда Кыргызстанга бир нече эл аралык уюм кол сунду. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева расмий брифингде келген каражаттардын жалпы эсебин жарыялады.
Бүгүнкү күндө 291,9 млн АКШ доллары эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан келип түштү. Биз мурунда эле маалымдап кеткенбиз, бул болсо 241,9 млн АКШ доллар бул эл аралык валюта фондунан жана 50 млн доллар Азия өнүктүрүү фондунан,
деди министр 23 июндагы республикалык штабтагы брифингде. Жардамдар бөлүк-бөлүк менен келгени белгилүү. Маселен, эл аралык валюта фонду биринчи транш 120,8 млн АКШ долларды 31 мартта жөнөткөн. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, бул каражат бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгына, жөлөк пулдарга сарпталды. Эл аралык валюта фонду 9 майда бөлгөн экинчи транш 121 миллион доллар азырынча казынада кармалып турат. Азия өнүктүрүү банкы бөлүп берген 50 миллион долларда бюджетти колдоо үчүн жумшалат жана ал азырынча сарптала элек. Бул жогоруда министр Бактыгүл Жээнбаева келтирген нактылай 291 миллион доллардын дайын дареги болду. Өкмөт мындан сырткары Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы жаратылыш кырсыктарына туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун 9 миллион долларын уюмдан суранып, COVID-19га каршы жумшоону чечти. Бул суманын 8 миллион 165 миң долларына жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алды. Ошентип, кыргыз өкмөтү ушул күнгө дейли донорлордон жалпы 300 миллион 112 миң доллар жардам алды. Маалым болгондой, өкмөт башында эл аралык уюмдарга каржылык көмөктөрдү вирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджетти колдоого деп сураган эле. Бирок реалдуу алганда каражаттар негизинен бюджеттин дефицитин жабууга гана жумшалып жатканы көрүндү. Бирок башка жагдай, айрымдар мынча чоң каражат биринчи кезекте вирустун алдын алууга жумшалышы керек эле дешет. Анткени оору басаңдабаса коркунуч дагы токтобойт жана андан экономика кайра-кайра жабыр тарта берет. 25 июнь күнкү парламент жыйынында депутат Акылбек Жапаров ушул маселени көтөргөндөй болду.
Акчанардын баары ремонтко кеткен атат. 10 миллион долларлык кредитти кайра берет да. Ошо хотя бы 10 миллион болгон больница куруп койбойсуңарбы деп атат. Силерди эрт жетпейт атат Минздравта.
Деген депутат Акылбек Жапаров.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми дагы алына турган жардамдарга келели. Финансы министрлигинин эсебинде Кыргызстан коронавирус менен күрөшүү үчүн дагы 327 миллион доллар күтүп жатат. Мунун 112 миллион доллары Дүйнөлүк банктан, 85 миллион доллары Азия өнүктүрүү банкынан, 50 миллион доллары Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан, 33 миллион доллары Европа биримдигинен, 30 миллион доллары Германия өнүктүрүү банкынан, 15 миллион доллары Ислам өнүктүрүү банкынан келиши керек. Албетте, бул суммалардын бир бөлүгү инвестициялык долбоор катары, кайсы бир бөлүгү кошумча каржылоо формасында алынат. Бирок ал баары бир жардам катары саналат жана мунун баары колго тийсе, Кыргызстан жалпы 627 миллион доллар сырттан жардам алган болот. Өлкөдөгү жарандык көзөмөл комитети пандемия башталгандан бери эле сырттан келген каражаттарды пайдаланууда ачык айкындуулукту талап кылып келет. Азырынча маалыматтын ачыктыгына канааттануу жок. Уюмдун өкүлү Динара Ашрахунова Азаттыкка буларды билдирди.
Эч ким ал маалыматты билген да жок, уккан да жок. Ошондуктан көп мындай нааразы болуп, баягы каякка кетти акча деген суроо аябай көп. Булар урдап атат деген ошондой жарала берет, анан анын артынан нааразычылык өсө берет. Эмне үчүн булар эчтеке? Анткени жеп койду, чөнтөгүнө салып койду деген ошондой эме менен эле өзлөрүнө ошентип жооп берип коюп атышат.
Деди Ашрахунова. Мурдараак атайын брифингтердин биринде вице премьер министр Эркин Асрандиев элералык уюмдардан алынган акча тууралуу отчет берүүгө система жол бербей жатканын айтып алган эле. Башка вице премьер министр Айда Исмаилова болсо, донорлор берген жардамдар максаттуу пайдаланылып жатканын белгилеп, аны кымырып алды дегендерди айыптады.
Есть такое высказывание о том, что власти якобы пытаются искусственно увеличить показатели смертности для устрашения населения или же для отмывания денег. Такого нет.
Коомчулукта бийлик элди коркутуу үчүн жана акчаны кымырап алуу үчүн ооругандардын санын жасалма түрдө көтөрүп жатат деген сөз бар. Бул жалган сөз. Акчаны кымырап алуу деген нерсе жок. Мындай жалган маалымат укук коргоо органдарынын көңүл чордонунда болушу керек жана зарыл болсо тергөөнүн объектиси болушу керек. Анткени мындай аракеттер алдамчылыкка тийти жана кылмыш жазы кодексе тарабынан жоопкерчилиги бар.
Подобных случаях незамедлительно для пресечения ложных слухов или мошенничества.
Баса, ушул күнгө чейин алынган жардамдын 90% насыя. Эгер биз жогоруда кеп кылган 627,330,000 жардамдын баары алынса, анын 461,000,000 ашыгы насыя болуп калат. Башкача айтканда, 2020 жылдын башына 4,6 миллиард доллар мамлекеттик карызы бар Кыргызстан жыл соңунда 5 миллиард доллар карыз менен чыгары айкын болуп калды. Демек жылына 15-20 миллиард сомду карызды тейлөөгө жумшап жаткан өлкө бюджетине бул дагы чоң жүк жаратат.
Элдик экономика уктуруусу.
Бюджет демекчи, өлкөнүн быйылкы киреше чыгашасы чоң олку солкулук менен жүрүп келатат. Өкмөт былтыр күздө 2020 жылга карата бюджеттин кирешесин 163 миллиард сом, чыгашасын 173 миллиард сом деп сунуштаган. Ошондо таңсыктыгы 9 миллиард сом суммасында көрсөтүлгөн. Бул боюнча мыйзамды парламент жактырып берген. Быйыл жазда коронавирус пандемиясы башталганда Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими киргизилип, бизнестин көбү карантинге алынды. Натыйжада бир топ салык жана башка кирешелер чогулбай калары белгилүү болду. Өкмөт майдын ортосунда бюджеттин жаңы долбоорун алып келди. Анда 2020 жылкы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп сунушталган. Мында дефицит 28 миллиард сомду түзмөк. Өкмөт мына ушул тартыштыкты тышкы донорлордун каржылык жардамы менен жабарын баалындаган. Бирок жыл ортологондо реалдуу жагдайлар дагы да ачык көрүндү жана ушул төмөндөтүлгөн бюджеттин өзү да чогулушу күмөн болуп калды. Алгачкы 5 айдын жыйынтыгында эле 13 миллиард сомдой киреше түшпөй калды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 23 июндагы брифингде аталган маалыматты ырастап, бирок өкмөт өзү сунуштаган бюджетке жетет деп ишендирүүгө аракет кылды.
Ну, я могу сказать сейчас по, значит, результатам пяти месяцев.
Мен азыр 5 айдын жыйынтыгын айта алам. Салык кызматы 5,5 миллиард сомду жетиштүү чогулта албай калды. Бажы кызматы 7,7 миллиард сом планга жетпей калды. Натыйжада 13,3 миллиард сом планга жетпей жатабыз. Эми чек аралар ачылганда бизнес калыбына келип, бажы төлөмү менен салыкты чогултуу акырындап калыбына келет деп үмүттөнөбүз. Ошондо биз пландаган көлөмгө жетип барабыз деп ойлойм. Жыл жыйынтыгында белгиленген 27,6 миллиард сом менен эле чыгууга аракет кылабыз. Буюрса парламент бекиткен бюджеттеги киреше менен чыгашаны толук көлөмдө аткарабыз.
Значит, мы сможем эти отставания закрыть.
Деди министр Бактыгүл Жээнбаева. Сырттан алына турган 627 миллион долларды улуттук валютага чаксак, дээрлик 47 50 миллиард сомду түзөт. Башта пландалгандай мунун 27-30 миллиард сому бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышы керек. Бирок эгер бюджет жетиштүү чогултулбай калса, анда калган акча да бюджетке кирип кетиш ыктымал. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Мурадыл Мадеменов мындай дейт.
Өкмөт быйыл банкрот. Жылдын башында эле ал былтыркы жылга, мурдакы жылга салыштырмалуу ал планирование жасаган. Мына быйыл ошол пландарынын баардыгын ковид жокко чыгарып койду. Бюджетти өзгөртүүдөн кийин считай, что 16-чы жылдын бюджетинин уровенеге кайра келдик. Бирок есть риск, 130 миллиард, 135 миллиардка деп планируют эткен да түшпөй калышы мүмкүн да. Себеби пандемия 13 миллион өндүрүш бир токтогондон кийин ал жанданып кетиш үчүн определенный вакыт керек.
Эл өкүлү бюджеттин тешигин жабуу үчүн өкмөт карыз алууга аргасыз болуп жатканын белгилеп, бирок насыянын суммасы ашыкча болуп кетип жатканын айыптады.
Өкмөт мына жарым жылдыкта ушул пандемиянын артынан бүгүнкү күндө 630 миллион доллар кредит алды. Эгер ушул темп менен кете турган болсо, булар жылдын аягына чейин 1 миллиард доллар кыргыз элини, кыргыз мамлекетини карызга батырып кетет. Бул деген уже все, булар уже Кыргызстандын келечегине, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө уже мины замедленного действияны залаждетип коет. Абылгазиев жөндөн жөн эле кеткен жок. Ошол минаны залажит этип, ошого билими дагын, акылы дагын эчтекеси жетпей, кыргыз элине чыккынчылык кылып кетти. Бул бороноптун акылы такыр жетпейт. Капа болбосун, мен ал киши менен аябай мамилем жакшы. Бунун билими да жетпейт, акылы да жетпейт, тажрыйбасы да жетпейт. Бүгүн быйылкы жылга Кыргызстандын экономикасы уже али орустар айтмакчы плачевный состояниеде. Бул карызды алып оңдоп кетебиз деген бул акылсыздык,
деди депутат Мурадыл Мадеминов. Өкмөт пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын экономикасы 6.8 же 7% артка кетерин жыл башында моюнуна алган. Беш айдын жыйынтыгында эле ички дүң өнүм 4.8% төмөндөдү жана жыл соңунда алгач айтылган көрсөткүчкө жетиши көрүнүп калды. Мындай жагдайда адистер 2020 жылдын бюджетинин дээрлик тең жарымы 75-80 миллиард сому чогулбай калаарын эскертишкен. Өкмөт болсо коркунуч мынчалык эмес деп болжоп келет.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен Мээнерибиз Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте